Pat labam turpmākajiem remontdarbiem finansējums nav pieejams, taču, ja budžeta līdzekļi atļaus, tad 2021. gadā, tātad nākamgad, mēs plānojam uzsākt izstrādāt būvprojektus diviem atlikušajiem neremontētajiem posmiem. Tas ir posms starp Sēnīti un Ciguldu, un arī drusku tālāk posms no 77. līdz 88. kilometram. Abus divus šos posmus vajag pārbūvēt ar seguma atjaunošanu. Tur nepietiek, līdz ar to tie ir lieli būvdarbi, kur nepieciešami ievērojami ieguldījumi. Būvprojekta izstrāde ir nepieciešams 1,5 gadi, jo ir jāizstrādā būvprojekts, tas ir jāsaskaņo, jāveic arī būvprojekta ekspertīze. Savukārt tas, kad un vai varēs uzsākties paši būvdarbi, būs atkarīgs no tā, vai valsts budžetā tam tiks piešķirts finansējums attiecīgais.